Tak. Jeg siger tak for anledningen. Det blev udsat 2 gange på grund af corona. Og en gang, fordi jeg synes, jeg havde brug for et år mere til at forberede mig. Nu blev det så endelig. Og jeg siger også tak for den meget humoristiske reklame, der blev sendt ud her for nogle dage siden. Det var Morten Hørning, der sendte det ud. Soningslæren. Det første, jeg lige vil fortælle, en lille sidebemærkning. For 50 år siden var jeg på missionskonference i Norge. Den navnkundige professor Carl Fredrik Wisløf, som nu er glemt af alle, han stod på talerstolen. Pludselig kommer der en herre op til ham med en lille seddel. De visker lidt sammen, og så siger Wisløf, der er brudt krig ud i Mellemøsten. Israel er blevet angrebet. Lad os bede for Israel. Det var så Yom Kippur-krig, og den blev jo kendt internationalt under det navn. Det har man så også glemt igen, men der var altså nogle år, hvor det hebraiske ord for soning kom på alles læber. Og så, det var da ikke så godt, vi skal tilbage fra annonceringen af foredraget. Det er, som jeg forstår det, den tekst, jeg har aftalt med Morten. Skulle det stå anderledes i programmet, så er det for sent at lave det om. Hvordan skal vi forstå soningen af synden og forsoningen med Gud i Bibelen? Det første spørgsmål. Og hvad sker der med Gud i og med Jesu død? Og så er der så lidt undertekst her, der uddyber det. Nu kan jeg allerede se, at der er nogle af jer, der sidder nede bagved, som er svært ved at se. Skal vi ommøblere i lokalet, eller skal nogen have lov at sætte sig højere op, eller hvad?
Vi kan ikke få det op på den der.
Nej, det kan vi ikke. Men I kan få alle slicene bagefter, hvis I vil det. Forandrer han sig, så han nu ikke længere er vred. Formildes Gud gennem Jesu offer, blev det wrath of God satisfied, som vi synger det i en kendt sang, eller i formildelsestanken, snarere udtryk for en græsk hedensk tankegang, mens den bibelske Gud forbliver den samme i virkeligheden af giveren, såvel som modtageren af Jesu offer. Disse fuldstændig neutrale spørgsmål, som i virkeligheden er meget, meget ledende, nærmest retoriske, lægger jo op til, at der ikke er nogen som helst overraskelser i det her foredrag. Jeg håber, jeg kan præsentere et par overraskelser. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg selv er blevet overrasket, mens jeg lavede det. Jeg måtte sådan nuancere, og stadig bliver virkelig overrasket. Men 2 spørgsmål er altså, hvad er soning, og hvad sker der med Gud i soning? Og det andet er, at jeg vil følge 2 spor. Nemlig, at jeg vil se på de tekster i Bibelen, der taler om soning og offer. Og de dækker så ikke helt hinanden. Altså, der er nogen, der taler om soning, uden at nævne offer, og modsat. Og så er der en anden gruppe tekster, som jeg vil kalde for vredesteksterne. Ikke alle de tekster, der taler om Guds vrede, men der, hvor man frelses fra Guds vrede. Det første spørgsmål, hvad er soning? Og nu går det alt for hurtigt her. Der er en eller anden grund, så skal man berøre. Hvad er nu det? Ja.
Sidder en af de der piletaster fast?
Hvad bare?
Sidder en af de der piletaster fast på de tastaturer?
Det er muligt. Men anledningen er, at jeg har haft debat med Jehovas vidner gennem mange år. Alt i den kristne tro har jeg haft op at vende, og det har betydet, at jeg har måttet, hvad skal vi sige, hele tiden overveje med hver eneste tankemønster og så videre formulering, kan det begrundes bibelsk? Og hvad lægger jeg egentlig i ordene? Og så var der jo debat i 2003, der var en periode der på Kristeligt Dagblad, Præstforeningens Blad, hvor soningen blev bedrøftet, og det endte med, at jeg havde en debat med Kai Mogensen i Præstforeningens Blad. Og der blev det sådan, hvad skal vi sige, meget påtrængende for mig, og tvang mig til at gennemtænke de her ting. Ja, der er et eller andet galt. Peter, hvor er du?
Nej, den anden Peter, Legard.
Det er mig.
Ja. Det er dig. Kunne du hente mit ekstra tastatur der? For det er nok... Nå. Hvad er soning? Betaler man for en forbrydelse, eller sker der noget andet? Hvad er soning egentlig? Jeg kom engang ind på et værtshus, det er ikke så tit, jeg er der, men der kom jeg til at tale med en herre, som var meget, meget begejstret for Paulus. Han talte i et væk, jeg behøvede sådan, at de ikke kan sige noget, det var den, der førte den samtale. Så sagde han, man sender en dømt forbryder til afsoning. Hvad er det? Det er et religiøst begreb. Ind i juraen. Hvad er det egentlig, forbryderen bliver sendt til? Hvad sker der med ham? Problemet i den kirkelige debat er, at mange ser klassisk kristen tro sådan, at soning er betaling. Jesus betaler med sin lidelse, og konklusionen er, at Gud er sadist. Og der var en, der skrev sådan her, en hel artikel, den gamle vil se blod. Jeg skrev et svar om, at det passer på djævlen, det passer ikke på Gud. Men det er sådan mange forstår Gud ud fra den traditionelle forsoningslære. Guds vrede er vores største problem. Men hvorfor kan han ikke bare uden videre tilgive, og så er alt i orden? Fordi han er hellig, og vi er syndere. Forholdet mellem kærlighed og vrede, det er, at... Vreden ikke er kærlighedens modsætning, men kærlighedens indgreb mod ondskaben. Kærlighedens modsætning, det er ikke vrede. Vreden, det er kærligheden, når den optræder under bestemte omstændigheder. Kærlighedens modsætning, det er ligegyldighed og andre former for ondskab. Og tak, Peter. Og... I stedet for bare at argumentere med begreber, så synes jeg, at det er mere frugtbart at kigge på erfaringer. Bibelen er jo en lang historie om menneskers oplevelser, personlige erfaringer med Gud. Og Israels erfaringer er, at på Sinai, der så de Herrens herlighed som en fortærende ild. Og Esajas spørger fuldstændig konsekvent, hvem af os kan bo ved den fortærende ild. Og det er interessant, at han giver to svar. Samme Esajas, i sit eget skrift, ene skrift, han har i Bibelen. Den, der vandrer retfærdigt, eller den, som er berørt af en alterklød, så hans søn er sonet. Der er altså de to muligheder. Jeg tænker, jeg må illustrere det med et billede, hvis nogen synes, det er lidt søgt. Så er det fuldstændig korrekt. En skovbrand forelsker sig i en kalifornisk kæmpefyr, overhældt med benzin. Det er ikke noget, der lige sker hver dag, men lad os nu tænke os det. Hvordan skal de holde i hånden? Ja, enten skal ilden slukkes, eller også så skal benzinen fjernes. Så kan man så spørge, hvis ilden bliver ved med at brænde, og benzinen bliver fjernet, kan den kaliforniske kæmpefyr klare det? Ja, det kan det faktisk. De har en særlig modstandsdygtig bark, der kan modstå ild. Nå. I teologien siger man, at Guds vrede skal formildes, og synden skal udslettes. Og det svarer jo til menneskets nød og tilsvarende frelse, har to sider. Den er dobbelt. Der er den indre nød. Det er synden. Og så er der den ydre nød. Guds frihed. Og til det svarer en tosidet frelse. Tro. En levende, virkende tro. Som Gud skænker. Og så nåden. Som følger på denne tro. Troen på Kristus. Den klassiske løsning på vreden står i denne her bog af Agne Nordlander, Korsets Mysterium. Jeg ved ikke, hvor mange i den her forsamling, der har læst den eller har hørt om den. Jeg tænker, at den er ukendt for de fleste. Jeg synes, det er en fremragende bog. Jeg fik virkelig meget ud af den. Han taler om Bibelens fem modeller for soning, de fem korsmodeller. Offermodellen, kamp, sejr, genløsning, forsoning og forbillede. Jeg vil varmt anbefale jer alle at læse den og læse den flittigt. Men pludselig en dag opdagede jeg, der er altså noget her, hvor jeg ikke kan følge ham. Det er ikke særlig meget, det er ikke særlig mange linjer, men det er den her sætning, eller det her afsnit. Soning indebærer, at Guds vrede afvendes, og at genstanden for Guds negative reaktion, synden, udslettes. Den dybeste hemmelighed i soningen er stedfortrædelsen. A. Mennesket var skyldig til død. B. Kun menneskets eget blod kunne udslette deres overtrædelser. C. De uskyldige offerdyr dør i de uskyldige menneskes sted. Blodet fremstår som et tegn på, at der i overensstemmelse med Guds dom over synden er en, der er død. Her begynder min kritik. Nordlander siger, at blodet fremstår som et tegn på, at der i overensstemmelse med Guds dom over synden er en, der er død. Men Guds dom er ikke, at en eller anden skal dø, når nogen har forbrudt sig. Guds dom er, at den skyldige skal dø. Et andet sted skriver han, synden overføres til det uskyldige offerdyr, som træder i det skyldige menneskes sted. Dyret giver stedfortrædende sit liv som erstatning for synderens forbrudte liv. Men denne overførsel af synd til en syndebuk forekommer kun et sted, nemlig på forsoningsdagen, og syndebukken forbliver i live. Så det, den tekst, han bygger på, svarer ikke til udlægningen. Så jeg har som en marginalnote her i bogen formuleret mit alternativ. Soning indebærer, at Guds vrede standses, og helliggørelsen indebærer, at genstanden for Guds negative reaktion, synden, dræbes. Den dybeste hemmelighed i soningen er beskyttelsen. Mennesket var skyldigt til døden, kun menneskets egen død kan dræbe synden. De uskyldige offerdyr anbringes mellem den skyldige og dommen, for at beskytte den skyldige mod dommen. Dommen er så stærk, at denne beskyttelse koster offerdyret livet. Hvor kommer stedfortrædertanken fra? Hvor står der i Bibelen, at Jesus er vores stedfortræder? Ja, glosens stedfortræder står der slet ikke. Det er én sætning, et vers, Esajas 53:12. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for synderen. Det mærkelige er, at den glose, så vidt I kan se, slet ikke kan betyde det der. Den betyder at træde frem for nogen ved, altså som deres fortaler, talsmænd, forbeder. Han gik i forbøn for syndere. Hvor fik jeg så tanken og beskyttelse fra? Ja, på et tidspunkt så opdagede jeg, det var så i den gamle ordbog, jeg havde fra min studietid, at det hebraiske ord for zone, kapara i grundformen, kipere i den form, det mest forekommer i pil, at det har grundbetydningen tildække. Det var noget nyt. Og så det, som Peter nævnte, og som man hørte i en langfredagsprædiken. Jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet, at jeg ikke skulle ødelægge det. Men jeg fandt ingen. Det er så den gamle oversættelse, og den nye lyder sådan. Jeg søgte en iblandt dem til at rejse gære eller stille sig i murbrydet. Der har vi brischen foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde. Men jeg fandt ingen. Udtrykket værn, det er så, hvad skal jeg sige, produceret i oversættelsen. Der er ikke et en glose direkte, der betyder værn i grundteksten. Det har fået mig til at formulere den her sætning, at det er ikke smerten, der soner, men det er soningen, der smerter. Det er altså ikke lidelsen, der løser for vreden, men det koster lidelse at befri nogen fra Guds vrede og dom. Som tiden er gået, så må jeg erkende, at Kipper, som det hedder i Piel, kan diskuteres mere, end jeg oprindeligt troede. Og så på det seneste er jeg også begyndt at overveje, om Ezekiel 22:30 mere handler om forbøn end soning. Det vender jeg tilbage til lidt senere her. Men min konklusion er, at når man vil finde det gamle testamentets budskab om frelse fra Guds vrede, så skal man ikke søge i sonings- og offerteksterne, men i vredesteksterne. Nu kigger vi lige lidt mere på Kipper. Hvad siger forskerne sådan her de sidste 150-200 år? Ja, i 1800-tallet så orienterede man sig, altså man forsøgte at forklare det ud fra andre hebraiske eller semitiske sprog, så man nogen kiggede på arabisk, det arabiske kafara, tildække, og så i 1900-tallet så fik man øje på nogle akkadiske, assyriske tekster. Der er et ord, der hedder kupuru, som betyder tør ren eller rense. Og så tales der også om zonepenge i 2. Mosebog 30. De første fødte skal betale zonepenge, så de ikke rammes af straf, når folk er mønstres. Så er man kommet frem til betydningen løskøbe. Det betyder jo, at den der betydning, som jeg forelskede mig i, den var sådan set forældet allerede, da jeg fandt den. Det var ikke så godt. Nå, betydning 2 er især forfægtet af den jødiske forsker Jakob Milgrom, som fylder rigtig meget i den her forskning. Og læser man i den store ordbogen i Dotte, der er en frygtelig lang artikel om Kipper, og der fylder Milgrom rigtig meget. Nå, der er ikke noget nyt under solen. De jødiske rabbiner i middelalderen, de diskuterede præcis de samme tre tolkninger. Jeg kan vide, hvad de sagde i oldtiden, men det har jeg så ikke fundet noget om. Men det, der er interessant, at vi tror, vi er så moderne og har fundet så meget, og så er det bare noget, vi har genfundet. Milgrom har så et særligt syn på synd, som han anser for en metafysisk substans, som ikke forurener sønderen, men gennem luften forurener alteret i templet. I helligdommen, og når en synder bringer et synderoffer, så renses alteret for synden. Men hvis der nu står tre syndere på stribe, så går nummer et frem, og så renser han alteret ved sit synderoffer. Er alteret så rent eller urent? Hvad sker der, når ham, der kommer bagefter, der skal ringe sit synderoffer? Ja, så er der en anden jødisk forsker, Yitzhak Feder, nulevende. Jeg tror, det er Israel, han arbejder i. På det universitet, der han har skrevet denne her artikel om kupuru, kipper og sproghistoriske synder, som ikke kan tørres af. Og der siger han, at kipper aldrig har haft den konkrete betydning tør af, som det den tilsvarende glose har på akadisk assyrisk. Og derfor stammer den ikke derfra. Så man skal ikke blande de der ting sammen. Han siger så også, næsten profetisk til sidst, i lyset af den foregående drøftelse ser det ud til, at den eneste ordbogsmæssigt forsigtige tilgang kræver en undersøgelse af Kipper, først og fremmest, og måske udelukkende, på grundlag af bevis for de bibelske tekster selv. Ja, der er noget at arbejde med, og det er der så en, der netop har gjort. James A. Greenberg, A New Look at Atonement. In Leviticus, the meaning and purpose of Kipper revisited. Den kom i 2019. Det var første gang, jeg skulle have holdt foredraget. Det var godt, jeg fik lidt mere tid. Det er en rigtig spændende bog. Jeg kan ikke følge ham i alt, heller ikke i hans bibelsyn, men jeg må godt nok sige, at han arbejder grundigt med tingene, og jeg kan følge ham i rigtig meget. Det er ikke sådan godnatlæsning på sengekanten. Det er, man skal godt nok være vågen der. Det er krævende, det synes jeg. Nå. Han kommer med et kraftigt korrektiv til Jakob Milgrom. Han respekterer ham rigtig meget og tilslutter sig mange af hans resultater. Men siger, som sagt, han kritiserer ham for hans syndsforståelse. Det der med, at alteret forurenes. Og så siger han også, at vi skal se på tekstsammenhængen, i stedet for bare ensidigt at fokusere på glosens betydning. Vi må se på hele den sammenhæng, den optræder i. Altså, hvad fører kipper til, snarere end hvad den betyder. Under tiden, siger han til sidst i bogen, kan kipper betyde fjerne. Det er så ikke 3. Mosebog 14, det er 3. Mosebog 4. Nej, det er 14, undskyld. Og under tiden kan kipper betyde forsoner, det har vi kapitel 4, ja. Syndofferet og skyldofferet. Så understreger han, kipper er et forløb, en proces, og så siger han, at han nærmer sig de andre forskere i synet på det onde. Men især det, jeg har beskrevet med rødt, det var jo det, der fangede min interesse. Kipper etablerer et beskyttende forhold til Jabe. Det skriver han 18 gange i bogen. A protective relationship, eller a protective connection. Så det er ikke en smutter i en fodnote. Og hans argument er, at der, hvor der betales zonepenge, der er ikke tale om, at Gud er vred på de førstefødte i udgangspunktet. De skal ikke løskøbes fra en vrede. De skal opnå en beskyttelse mod en vrede, der kunne komme, nemlig når de skal mønstres. Så derfor er det beskyttelse, og det samme gælder ofringerne, sønderoffer og skyldofferet, at hvis man ikke foretager disse ofringer, så bliver man ramt af Guds straf. Men hvis man stiller sig ind under dem, så er man beskyttet. Og det forekommer mig at være hans udgave af 1800-tals forskernes resultat, at glosen betyder tildække. Og han siger så, at synd ikke er en metafysisk substans, der forener alteret, men et onde, der bryder fællesskabet med Gud. Her synes jeg, at han virkelig rammer det bibelske. Jeg konstaterer jo så, at det ikke mindst er jødiske forskere, der har arbejdet med offerteksterne, Milgram og Levine og Feder. Jeg ved ikke, om han her er jøde. Navnet er det nok. Han er ansat på Denver University, men jeg kan ikke finde ud af, hvor han står sådan i konfessionelt. Men jeg må sige, at jeg er imponeret over den grundighed, de arbejder med. Jeg har ikke mødt noget tilsvarende i vores tradition, måske fordi jeg ikke har let nok efter det. Han nævner dog en evangelikal forsker, og det er Gordon Wenham. Han nævner ham tids med respekt, og han optræder også med flere bøger i litteraturlisten. Et af de spørgsmål, som jeg aldrig har hørt berørt før, det er, hvad giver den store forsoningsdag, Yom Kippur, som synd- og skyldofrene ikke giver i forvejen? Hvorfor er det nødvendigt? Her forsøger han et grundigt svar. Jeg synes dog ikke, han kommer helt i mål, men jeg synes, han kommer et godt stykke. Jeg har så selv forsøgt at undersøge både udsagnsordet og navneordene, der er afledt deraf. Udsagnsordet forekommer 102 gange i det gamle testamente. Det er forholdsvis nemt at regne procenter ud. Og med det røde her, der har jeg så forsøgt at vise alle de gange, hvor man oversætter med noget, der har med soning og forsoning at gøre. Og der kan man jo hurtigt se, at det er hovedparten af teksterne, som er oversat sådan. Og så er der de tre afledte navnord, kaporet, zonedække, altså låget på pagtens ark, kiporim, sonings, det optræder ofte som forklaring til et andet ord, i en ejfaldsforbindelse, konstruktforbindelse, og så er der så koper, som både kan betyde tjære og zonepenge og løsepenge, og så når det er uberettigede løsepenge, så er det så bestikkelse, og så kan det også betyde byer og venner. Det er lidt specielt. Nå, der er til sammen 154 forekomster af alle fire gloser. Det er lidt uoverskueligt, så jeg tænkte, det bliver måske lidt nemmere, hvis man kigger sådan på tekstenheder. Der kan godt være en tekst, hvor det forekommer flere gange. Der er jeg frem til, der er 77 af dem. 5 er delvis irrelevante, det er dem, der taler bestikkelse. 15 af dem siger slet intet om problem eller løsning. Det er især teksterne om soledække, der bare fortæller, at det bliver fremstillet, og det bliver stillet frem og så videre anbragt i templet. Men i mindst 15 tekster, måske er der flere, men jeg vil ikke tage munden for fuld. I mindst 15 tekster er Guds vrede, dom, klage eller hellighed en del af problemet eller hele problemet. 17 tekster optræder med parallelismer, således at der måske er en eller flere andre sætninger lige nedenunder eller ovenover, der sådan set uddyber, hvad der kan menes med kipere. Og 53 af 75 relevante tekster anvender et zonemiddel. Der skal en eller anden ting ind imellem den forurettede og forretteren. Og så vil jeg sige, at ligesom Gamle Testamente har en vrimmel af forskellige udtryk for lovsang, sådan er der en vrimmel af forskellige ord på den ene side om alle de sørgelige problemer, som Kipper skal løse, og på den anden side om alle de vidunderlige ting, som Kipper fører med sig. Så her er der virkelig en rigdom til undervisning og prædiken og personlig opbyggelse. Så prøver jeg lige at tage de 15 tekster frem, hvor Guds vrede eller hellighed er problemet. Der er først forordningen om solepenge. Så er der Moses forbøn efter guldkalven. Så er der loven om syndoffer og skyldofferet. Så er der Aarons første offer og indsættelsen af levitterne osv. Ned efter. Og her forsøger jeg så at konkludere, hvad det er, der sker ved disse tekster. Zonepengene beskytter mod Guds dom. Moses forbøn ændrede straffen. Gud ville udrydde folket. Den beslutning ændrede han. Men han siger jo bagefter, at han senere vil straffe dem. Så straffen fjernes ikke. Sønderoffer og skyldofferet beskytter mod Guds straf. Aarons første offer gør israelitterne i stand til at se Guds herlighed. Og Aarons offer efter Korahs død stansede plagen. Levitterne beskytter folket mod en plage, for Gud, de skal lejre sig i lejren rundt om helligdommen, så de andre ikke kommer den for nær. Og så er der Pinehas' straffeaktion, da de indleder sig med Baal Peor. Den stanser plagen og vender Guds vrede for Israel. Davids offer stansede plagen, det var efter folketællingen. Esajas blev kaldet af Gud, men skulle reddes af en glød for alderet. Kong Hiskia beder Gud zone de urene, som ikke havde renset sig, det var især dem fra det nordlige Israel, da de kom til den påskefest, han forordnede og indbød til, og Herren skånede dem. Guds zoner i Israels historie vil holde sin vrede tilbage, og hvis Gud ikke zoner, så betyder det, at han griber ind i sin vrede. Og Babylon kan ikke afværge ødelæggelsen, dommen fra Gud, og bøn om soning. Det er en bøn om frelse fra Guds vrede. De, der har beskæftiget sig med den her glose, siger, at Gud aldrig, han er subjekt, grundet, men han er aldrig genstandsløs, han er aldrig objekt. Og det er rigtigt. Men Guds dom er et enkelt sted direkte genstandsløs objekt for denne glose. Esajas 47:11. Ødelæggelsen falder over dig, uden at du kan zone den, afværge den. Så kipere gælder altså ikke kun synden, men også Guds dom. Og parallellerne, de 17, eller hvor meget det nu blev til, har jeg skrevet op her. Læg mærke til nummer 11, hvor altså, hvis der ikke er tale om soning, så er der altså tale om, eller hvis soningen er, at Gud ikke griber ind i sin vrede. Og I 53 af de 75 relevante tekster anvendes et solemiddel. Men hvad så med de resterende? Ja, nogen taler om soledækket. Der kan man godt spørge sig selv. Er det i sig selv et solemiddel? Og nogle steder findes der ikke et solemiddel, men der bliver spurgt efter det. Og måske er det forudsat i nogle af de andre her. Og så nævnes solemidlet for de sidste vedkommende i parallelteksterne. Så hvad vil jeg konkludere om denne glose? For det første, at en af teksterne har Guds dom som genstandsled for Kipæer. Og en parallel taler om Guds vrede, og i mindst 15 tekster er Guds vrede en del af eller hele problemet. Det vil sige, Kipæer forholder sig ikke kun til synden, men også til Guds vrede og dom. Og så har jeg ikke fundet nogen argumenter imod oversættelsen tildække eller dække. Den kan faktisk gennemføres overalt. Og så nævner de fleste tekster også et zonemiddel. Så jeg stiller spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg kan besvare det, men jeg stiller det til undren og overvejelse. Betyder Kipæer mon også at sætte noget imellem to stridende størrelser? Eller to, der er uforenelige? Hvad er soning? Ja, det er i hvert fald ikke kun at frelses fra synden, men også at frelses fra Guds vrede. Det var soningsteksterne, offerteksterne. Så er der det andet spor. Her tager vi nogle tekster, hvor Kipæerglosen ikke forekommer, men hvor der også tales om frelse fra Guds vrede og hellighed. Påskelammet. Moses, der vil se Guds herlighed. Kårslangen, og så Ezekiel 22:30 om Guds vrede over Jerusalem, vi har set på det. Påskelammet beskytter israelitterne mod den 10. plage over Egypten. Jeg har lige læst en artikel af en anden, to andre jødiske forskere, som netop skriver det. Gud beskytter Moses mod at dø ved at se Guds ansigt. Kårslangen beskytter mod slangegiften, og Gud søger en beskytter mod sin egen vrede over Jerusalem. Det korte af det lange er, at når man har med Gud at gøre, så skal der beskyttelse til. Guds fjender kan reddes ved et offer. Selv Guds venner har brug for beskyttelse, hvis de skal se ham. Altså Moses, som gerne vil se Guds ærlighed, de var forsonet. Moses var i tjeneste hos Gud, men han kunne ikke se ham direkte ind i ansigtet. Lad mig se din herlighed, siger Gud. Eller siger Moses, og så siger Gud, der er en klippespalte her stille, og den så holder jeg hånden for, så går jeg forbi, så kan du se mig bagfra. Men mit ansigt kan ingen se, for så dør det. Og så er der jo en interessant bøn der i, nej, det er jo på G'en, der skal stå 79. Nå, det må I rette. På det tidspunkt er offertjenesten sat ud af kraft, fordi fjenderne er trængt ind i helligdommen. Så beder salmisten Asaf Gud om at sone synd. Nu er det ikke en præst, der kommer med et offer, eller en konge. Nu beder han Gud gøre det. Så var der det med, om Ezekiel 22:30 handler måske mere om forbøn. Men der er en lille ekstra formulering her, som ikke står om Moses. Formuleringen om at stille sig i morbrudet, den bruges om Moses i en af salmerne, da han beder til folket efter synden med guldkalven. Men i Ezekiel 22:30 er der en lille ekstra brud. Der tales om at rejse gærer. Rejse gære, eller stille sig i morbrudet. Det udtryk, rejse gære, det bruges ikke, når der tales om Moses. Og det, som så er interessant, det er også at se på, hvilke udsagnsord bruges der om forholdet til Guds vrede. Ved Moses forbøn afvendes Guds vrede. Det er i hvert fald det, han forsøger. Nej, det er det, der står i Salme 105. Og han søger at formilde Gud. Disse to gloser det er dem, der oftest står i de dogmatiske lærebøger og indlæg fra traditionel konservativ side om det her. Familie og afvende. Afvende vreden. Ved en pagt søger Hiskia at afvende Guds vrede. Det står der i 2. Kronikbog 29. Det er så der, min holdning kommer lidt i fare. Lidt senere så er der tale om offer, men der står ikke GPR. Og det er ved pagten, han vil stanse afvende Guds vrede. Men når der er brugt et offer, så bruges udtrykket stanse Guds plage. Det bruges 5 gange. Og for mig at se, er det det, vi skal sige i forkyndelsen. Så kommer vi til det andet spørgsmål, altså ikke hvad er soning, men hvad sker der med Gud? Og her må jeg så sige, at der er et meget klart mønster i teksterne. Når mennesker tager initiativet, Moses forbøn og Pinehas straf, jamen så ændrer Gud indstilling. Men når Gud tager initiativ, så ændrer han ikke sindelag. Det gælder både soningsteksterne og de andre. Påskelammet, korslammet, da Gud skærmede Moses på bjerget og så videre, Davids offer, Esajas' kald, og da Gud søgte efter en beskytter for Jerusalem. Der står ikke noget om, at Gud ændrer sindelag. Der står ikke noget om, at hans vrede afvendes. Og så er der et enkelt sted, eller i en enkelt person, der kædes de to spor, offer, solsporet, og så, det med at stille sig i brudet, de kædes sammen. Moses forbøn har begge, terminologier. Kipere bruges i Moses ønsker om, hvad han nu kan gøre. Måske kan jeg skaffe solen for jeres søn. Og det omtales så også, at Moses stiller sig i brudet for at vende hans vrede i salm 106. Hvad er soning? Ja, offer bruges aldrig til at vende Guds vrede, men til at standse den. Kipere forholder sig mest til synd, hvis vi ser på det sådan antallet af tekster, men forholder sig også til Guds vrede og dom. Frelse fra Guds vrede handler om beskyttelse. Hvad sker der med Gud? Han ændrer ikke sindelag, når han tager initiativet. Så kommer vi til Nyt Testament. Hvad er soning her? Ja, der er græske ord for nogenlunde svarende til dem, vi har i det gamle testamente. Udsagnsordet, kipir, det er hilaskomai. Soning, hilasmos, zone dække, det er hilasterion. Men zone penge, det forekommer ikke i denne ordgruppe. Derimod er der ordet barmhjertig. Og der er to forekomster af hver, så det er meget, meget smalt tekstgruppe. Gammeltestamentets tekster er utallrige, Nytestamentets er ganske få. Hvad betyder de så? Ja, i klassisk græsk og koine græsk, der handler det om at formilde en gud, en af de lunefulde hedenske guder. Og så er der ham Charles Henry Dodd, som skrev den her artikel i 1931, ikke om Hilasterion, men om Hilaskomai. Hans metode er den, han tager alle kipir-teksterne i det gamle testamente på hebraisk, og så tager han Septuaginta, alle Hilaskomai-teksterne. De dækker ikke hinanden 100%. Nogle gange er kipir oversat med noget andet, og nogle gange oversætter Hilaskomai noget andet. Så der bliver altså 3 grupper, som han undersøger. Og der synes han, at pilen peger på, at glosen handler om at udslette synd. Jeg må så sige, at når vi slår op på Esajas 47:11, så overbeviste det mig om, at han har ret. Fordi der står jo, ødelæggelsen falder over dig, uden at du kan afværge den. Og der står altså i Septuaginta, det er oversat med noget med rense. Så jeg tænkte, ja, han har nok ret i, at i Septuaginta, der ser man altså ikke lige så dramatisk på det, som den hebraiske grundtekst. Man afstrejfer lidt af det med vreden. Dots synspunkt er jo så, at Nytestamentet så at sige udelukkende bygger på Septuaginta. Det tror jeg ikke, han har ret i. Så der er jeg lidt uenig med ham om metoden. Så er der Leon Morris, som jo understreger, at det handler om at formidle Gud, propitiate. Min egen konklusion er, at ud fra Kipper, så har så længe man bliver inden for den her snævre ramme, så har Hilasco noget med Guds forhold at gøre også. Og ud fra Septuaginta, så er det mest til den anden side. Men jeg er uenig med Dodd. Jeg mener, at Nytestamentets forfattere forholder sig både til Septuaginta, den græske oversættelse, og til den hebraiske grundtekst. Derfor ender det uopgjort her. Vi kan ikke alene på grundlag af en undersøgelse af Septuaginta sige, at Nytestamentets forståelse af denne glose er entydig. Som eksempel kan jeg jo sige, at i Matthæusevangeliet, når Jesus citerer, så er det fra det gamle testamente, så er det hovedsageligt Septuaginta-oversættelsen, man følger. Men når de andre citerer, så er det især, så lænder det sig mere op af den masoretiske tekst. Så i hvert fald Matthæus, han forholder sig til begge dele. Hvis vi så ser på de sammenhænge, de otte steder her, hvor der forekommer gloser fra Hilaskovej-gruppen, som er den foretrukne glose i det gamle testamente, jeg tror det er 86 tilfælde, hvor Kipper oversættes, så er det med den glose. Hvad er så problemet i de otte tekster, i sammenhængen, tekstsammenhæng i de otte tekster i Nyt Testamente, hvor det forekommer? Det er Peter, der siger til Jesus, barmhjertig vær han dig. Barmhjertig for dig. Underforstået, må Gud være barmhjertig for dig. Så Jesus ikke dør på korset. Men det er jo, det siger jo ikke noget om, hvad skal vi sige, hvad problemet er bredt. Det er jo bare det, Jesus siger, at jeg skal dø på korset, og så ønsker Peter, at det ikke skal ske. Det siger ikke så meget om selve glosen. I Lukas 18:13, der er det tolleren i templet, som bruger denne glose i sin bøn. Der er problemet med mangel på retfærdiggørelse. Indirekte vel også Guds vrede og dom. Det kunne jeg godt have tilføjet med ryg, måske. I Romerne 3:25, Jesus bliver fremstillet som soledække, solemiddel. Der ser vi jo i de foregående kapitler, hvad problemet er. Det er Guds vrede, det er strafskyldighed, det er synd, det er mangel på herlighed for Gud og mangel på retfærdiggørelse. Og så er det ellers død og synd, og det allerhelligste er lukket i de øvrige tekster. Så jeg konkluderer, at der tales meget om synd og lidt om Guds vrede, men der tales altså også om Guds vrede i forbindelse med denne glose. Og det er interessant nok, samme fordeling mellem tale om synd og tale om Guds vrede, som vi har i det gamle testamente. Men Guds vrede kan altså ikke tænkes bort fra solen. Så kan vi lige kigge lidt nærmere på tolleren i templet. Gud er mig, synder nådig. Eller står der arme synder, det kan jeg ikke huske. Men grundteksten siger altså, Gud son for mig synder. Eller som Kenneth Bailey oversætter det, Gud gør en soning for mig synder. Det er en stærk tekst. Han står i templet, der foregår ikke andet end soner og andre offringer. Og alligevel beder han
Gud om at sole. Hvad kan grunden være til det?
Er han så fortvivlet, så han ikke rigtig føler, at han kan få nogen hjælp af det andet? At Gud selv skal gribe ind? Det er jo interessant, at det er samme glose, Hilaskomai, i nøjagtig samme grammatiske form, som i salme 79:9, hvor der jo altså også er en bøn om, at Gud vil zone, og det er efter, at helligdommen er sat ud af kraft.
Hvad har man så at holde sig til? At Gud selv vil bringe et zoneoffer.
Og der er jo kun et svar om den bøn. Det er Jesu offer. Og Jesu død omtales jo netop i Johannes' første brev
som et zoneoffer. To gange, Silas Mosk. Det var de tekster, vi havde før her. Lad os så se på vredesteksterne.
Hvis man gennemgår alle teksterne om vrede i Nye Testamentet, så kan man se, at hovedparten, det handler om den kommende vrede, altså på dommensdag. Her er jo en vigtig forskel på det gamle og det nye testamente. På gamle testamente, gang på gang taler om, at nu kommer Guds vrede over folket ved en bestemt historisk lejlighed, på grund af det, de har gjort forud. Og den kommer ikke kun over Israels folk, men også over Israels fjender. Og så tales der også om, at den vil komme over verden til sidst. Men Guds vrede midt i historiens gang, det fylder rigtig meget i det gamle testamente.
Men i Nyt Testament,
der er næsten alle tekster om vrede på domsdag.
Men der er så nogle tekster, hvor der tales om, at Jesus vil fri os, ønsker at befri os fra denne vrede. Og der er en tekst her, det er Matteus 23, som jeg pludselig kom til at tænke på, jamen den handler jo også om det her. Og den handler jo om beskyttelse. Jesus forkynder dom over de skriftkloge og farisæerne i en voldsom tale, hele Matteus 23. Og så slutter han med det her. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn som en høne, samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Jesus vil beskytte mennesker mod den dom, der. Men I vil ikke. Og så bliver jeres hus overladt til jer selv. Gud forlader templet. Et andet sted taler Jesus om sin død under Guds vrede, men ikke. Han uddyber det ikke, så man siger, at det skal beskytte nogen. Skulle jeg ikke drikke det bæger, faderen har givet mig, siger han, da han bliver arresteret. Så kommer vi til Paulus. Han forkynder en drastisk løb. Nej, hvad er der lige sprunget øvet over her? Nå, det kommer om lidt.
Paulus forkynder en meget drastisk løsning på vores dobbelte nød, som jeg var inde på i begyndelsen.
Altså, vi er syndere, og vi er under Guds dom, eller vrede. Han siger i 2. Korinterbrev om Kristus, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og så siger han i Galaterbrev 3:13, Kristus løskøbte os for lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus. Kristus er gjort til synd. Han er blevet en forbandelse. Han frelser os altså ved den dom fra den dobbelte nød, ved selv at blive den dobbelte nød. Jeg finder det faktisk svært at forstå. Det vil også være svært, hvis der stod lidt anderledes, at Kristus er gjort til en synder og er blevet forbandet. men det er for mig helt uforståeligt, når der står, at han er gjort til synd og blevet en forbandelse. Et tilsvarende mysterium finder jeg i det gamle testamente. Du kaster alle vores synder i havets dyb.
Altså den synd, som jeg selv mærker til dagligt, forlader os vores skyld, har Jesus lært os at bede hver dag. Den synd har Gud kastet i havets dyb. Det glæder jeg mig over, men I forstår det.
Og jeg kan heller ikke helt se det ud fra soningsteksterne. Min konklusion er, at Nytestamentets budskab om frelse fra Guds vrede, det siges klart i en tekst hos Jesus, og antydes måske i en anden, og så er der så Paulus' stærke, mere udførlige tekster om Guds vrede og lovens forbandelse. Og så har han en enkelt soningstekst, Romerne 3:25, som jeg har været inde på. Er der brug for et offer? Ja, Gud har ikke brug for et offer for at elske os. Gud har heller ikke brug for et offer for at holde sin vrede tilbage for en tid. Men vi har brug for et offer, hvis vi skal beskyttes mod hans hellighed og vrede for evigt. Og begge har vi brug for et offer, hvis vi skal være sammen med hinanden. Hvis vi skal se Gud ind i ansigtet og være hos ham. Hvad er soning i Nytestamentet? Ja, det er ikke kun frelse for synden, det er også frelse for vreden. Jeg fandt et enkelt sted i Hebræerne 9:26, hvor der står, at Jesus med sit offer udsletter synden. Et andet sted i Hebræerne 7:18, der er den samme glose oversat med ophævet. Sådan, det var nok den oversættelse, jeg vil foredrage. Hvad sker der med Gud ved Jesu død? Det andet spørgsmål. Ja, Gud elskede os, før han sendte Jesus, som var frelser. Det var Guds initiativ at sende Jesus, som var frelser. Og Gud ændrede ikke sindelag. Bibelens budskab om frelse er, at det gamle testamente omtaler frelse som beskyttelse. Det gør Nyt Testamente også, men uddyber med, at Kristus blev gjort til synd og blev en forbandelse for at frelse os. Ezekiel 22:30 har gjort det langt lettere for mig at prædike langfredag. Det var også det, Peter oplevede. Det var måske første gang, jeg brugte det. Det husker jeg ikke. Men jeg har i hvert fald, selvom jeg måske ikke har citeret teksten, så har jeg brugt motivet. Og jeg har forsøgt at finde formuleringer, som folk kan forstå. Vi har udtryk at stille op for nogen. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Kristus stillede op for os. For at dæmme op, for at stanse Guds vrede, eller for at gøre det, som alterkløden gør, da den rører Esajas' mund eller læber. Det er en bufferzone. Gud hader jo ikke Esajas, eller ikke vred på ham, men Gud er helig, og Esajas er en synder. Så kommer alterkløden for alteret jo ind. Danner en bufferzone. Han er beskyttet. Vi klædes i Kristus ved dåben. Han er vores beskyttelsesdragt. Vi træder frem for Gud. Ikke med vores egen fortjenester, for det er en hullet klædning, men med ham. Galaterbrevet 3:13, at han har løskøbt os fra dåbens forbandelse, det har jeg brugt rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Ikke mindst ved begravelser. Fjenderne faldt over Jesus. De idømmer ham dåbens strengeste straf. Det eneste sted i Moseloven, hvor forbandelse er lagt i menneskehænder, hænger op på et træ, så er han forbandet af Gud. Og tænk, så overvinder han den. Den kraft, det mærker i den dårlige samvittighed. Dom, den har Jesus overvundet. Ved sin død på korset og ved sin opstandelse. Fantastisk. Han har overvundet både dom og døden. Johannes 5:24. Der er både død og dom adresseret direkte. Men først nu, under denne forberedelse, efter min prædiketjeneste er slut, indser jeg, at jeg aldrig har nærmet mig, at Kristus er gjort til synd og er blevet en forbandelse. Det er et glædeligt mysterium. Altså, jeg forstår det ikke. Men jeg glæder mig over det, som jeg skriver her. Når Kristus er gjort til problemet, så er vi løst fra det. Og overraskelsen er så også, at i den forstand, at han var stedfortræder. Det har overrasket mig at nå til den konklusion. Man kan så spørge,
når han bliver problemet og ikke træder i de nødstilles sted, at det er så stedfortræder, skal vi opfinde en helt anden glose for det her.
Men det var så langt jeg kunne nå. Det er ikke smerten, der soner. Det er soningen, der smerter. Kristus har stillet sig på Guds kald, på den værste plads af alle. Ikke i vores sted. Han kunne ikke have skummer lidt og siger, der må nu tage den her straf. Der er ikke tale om, at der er sådan en portion straf, der skal bare lande et eller andet sted. Bare den lander et andet sted. Hvis de er skyldige, så kan de frelses. Nej, der er tale om, at vi står til ansvar. Og det ansvar kan vi ikke tåle. Og så går Kristus ind og stiller sig foran os. Og så kan dommen ikke komme længere. Men det koster ham.